Kaukės. Žodis kaukė dažniausiai asocijuojasi su karnavalais ir šventėmis, tačiau įdėmiau pasižvalgę įsitikinsime, kad kaukės yra ir nuolatinis kasdienybės atributas. Jos mus supa visada ir visur. Jos susijusios su pačiomis įvairiausiomis gyvenimo sferomis – sportu, fechtuotojų, ledo ritulininkų, boksininkų, motociklininkų, lenktynininkų, antveidžiai, darbu – suvirintojų, narų, gaisrininkų, specapsaugos pareigūnų kaukės. Grožio industrija – vualiai, makijažas, grimas, maitinamieji, drekinamieji ar skaistinamieji – irgi kaukėmis vadinami tepalai. Sveikata – dantistų, chirurgų kaukės, liga – chloroformo ar deguonės kaukės, kriminalinių pasaulių – vagių, įsilaužėlių, teroristų ar kukluks klano narių veidus maskuojantys dangalai ir taip toliau. Kaukės dalyvauja ne tik mūsų buityje ir būtyje. Neretai jos neišvengiamai pasirodo ir mirties valandą. Kaukėmis maskuojasi budeliai ir egzekutoriai, kartais kaukę atstojančių akidangčių ar goptuvu bandoma paslėpti ir aukos, ir mirtininko veidą. Tai reikia prisiminti šokėją tamsoje ir desperatiškas Bjork herojės pastangas plėšiant nuo galvos maišą kartuvių kameroje. Kaukės karaliauja ir pačioje paslaptingiausioje, pomirtinėje sferoje. Peržvelgę kaukės, visų tautų kultūroms būdingo atributo istoriją, pamatysime, kad ilgus tūkstantmečius ji labiausiai buvo susijusi su mirtimi, mirusiųjų bei dvasių pasauliu ir pomirtiniu gyvenimu. Geriausias pavyzdys yra auksinės Egipto faraonų kaukės, amžiams įsaugojusios, jau kadaise nebūtyje išnykusių žmonių veidus. Jos taip pat lydėjo į paskutinę kelionę turtinguosius Graikijos ir senovės Romos gyventojus. Priešingai nei įvairioms gyvenimo sferoms tarnaujančios kaukės, kurių pagrindinė funkcija yra paslėpti, užmaskuoti jų savininkų identitetą, pomirtinės kaukės kaip tik užfiksuoja portretinį velionio panašumą, kad jį išsaugotų kiek galima ilgesnį laiką. Net ir šiandien tebegyvuoja tradicija, mirus kokiai kultūros ar politikos pasaulio įžymybei pagaminti gipsinę jo ar jos veido kaukę. Kodėl autentiškiausiu ateities kartoms paliekamų garsaus žmogaus pavidalu laikomas jo veidas, būtent mirties akimirka, sunku pasakyti. Tačiau pamenu savo nuostabą, kai Sankt Peterburge, tuometinėme Leningrade, pirmą kartą pamačiau pomirtines Dostojevskio ir Bloko kaukės. Šios visą gyvenimą dramiškų prieštaravimų draskytos, daug kentėjusios asmenybės, baltose gipso atlėjose veik kūdikiškai šypsojosi ir spinduliavo palaimingą ramybę. Nors galbūt toji ramybė palaiminga atrodo tik ant juodo aksomo po muziejaus vitrinos stiklu. Nemažesnį įspūdį man padarė ir kita su pomirtine kauke susijusi istorija, kurią tuoj po Džono Lenono nužudimo žurnalistams pasakojo jo našlė Joko Ono. Ji kalbėjo, kad mirtis, net tokia staigi ir netikėta kaip legendinio ex-bitlo, praneša apie savo atvykimą jau prieš kokias 3 dienas. Tuomet gyvo žmogaus veidas įgauna ypatingų pomirtinės kaukės bruožų. Iš tiesų, pasižiūrėjusi Džono Lenono fotografijas, darytas tragedijos prie New Yorko Dakota House išvakarėse, matyti beveik tą patį Dostojevskio ir Bloko pomirtiniuose veiduose sustingusi romaus susitaikymo palaimingos kapitulacijos išraiška. Yra dar ir trečiasis mirties kaukės aspektas – bravūriškas, komiškas ar net ekscentriškas. Tai šventiškai pasidabinusi, linksmai nusiteikusi gyvybinga kaukolė, pasirodanti per įvairias ritualinės ar karnavalų šventes beveik visuose pasaulio kampeliuose – Tibete, Indijoje, Meksikoje, Italijoje ir Lietuvoje. Susidūrimas su ja turbūt yra tas išimtinis kartas gyvenime, kai besišypsančios mirties plekšnojami per petį, mes galime pasakyti, kad jos visai nebijome. Senosiose kultūrose kaukės visada buvo privaloma šamanų ir religinių ritualų dalis. Jomis prisidengus galima įžengti ten, kur neįmanoma patekti esant tiesiog žmogumi su įprastu kasdienybės lygmens veidu. Tik kaukės magiškai perkeistai būtybei atsiveria pomirtinio, vėlių, dvasių, dievų ir kitų paslaptingų pasaulių vartai. Vėliau kaukės persikėlė į teatrus, karnavalus ir maskaradus – plačiai vartojamas ir kaukę reiškiantis žodis maska, kildinamas į senosios italų kalbos termino maskera arba maske, reiškiančio mirusiojo sielą. Beje, net pačios populiariausios ir itin linksmos atrodančios šiandienių karnavalų kaukės tebėra įsaugojusios slaptą ryšį su mirtimi. Pavyzdžiui, visiems žinoma komiškoji Arlekino kaukė turi gana makabrišką priešistorę. Jis siejama su senosiuose Italijos kronikose atpasakotų įvykių 1091 metais nutikusiu kunigui ir vienuoliui Vakelinui. Grįždamas namo vieną tamsią ir gūdžią naktį, šis garbus žmogus išgirdo už nugaros sunkius žingsnius. Lyg eitų didžiulė, bet įsekusi ir bejėgė kariuomenė. Atsisukęs, išvydo vaiduoklių procesiją, kurioje žengė mirtinai išblyškę, kraupiai įmanuojantys vyrai ir moterys. Kadangi minėtasis Vakelinas buvo beveik šventasis, kaip mat suvokė, kad nelaimingosios būtybės yra atgailaujančios sielos, ištrūkusios į skaistyklos. Jis pavadino šią kraupę kompaniją familija Herlikini, Harlekino arba Arlekino šeimyną, nes Harlekinas, kaip ir Hekatė, Hadas, Galekvinas, senosiose pagoniškosiose tradicijose buvo vienas iš požeminio pasaulio valdovų. Vėliau ši istorija aplipo daugybę pasakojimų apie mirusiųjų procesijas ar net mirusiųjų armijas, lotyniškai exercitus mortuorum. Klaidžiojančias miegančių miestų gatvėmis tam tikrų metų laiku, dažniausiai prasidedant pavasariui. Galiausiai blyškūs ateiviai iš Anapilio tapo nepamainomu karnavalų atributu. Kita tradicinė juokinga kaukė su ilga kaip Pinokio ar Buratino nosimi, kadaise taip pat priklausė mirties sferai. Ja, siaučiant marui, dėvėdavo kiekvienas gydytojas ar lavonų surinkėjas, ne tik todėl, kad naiviai tikėjosi pasislėpti nuo mirtį sėjančio užkrato, bet ir todėl, kad saugojosi gendančių kūnų dvoko, mat į ilgą antnosį būdavo pridedama kvapiųjų žolelių. Tokiu daktaru maro metu šiandien persirengė beveik kas trečias Venecijos karnavalo dalyvis. Neką mažiau yra norinčiųjų atrodyti ir šmėkliškų familiją Herlekini procesijos nariu. Kai siauruose skersgatviuose sutinki nebilės būtybės su baltomis sustingusios išraiškos kaukėmis ir juodomis akių angomis, kai tave vėsiu dvelksmu paliečia plevenantys violetiniai, melsvi, pilki vualiai, teikiantys kostiumams besvoriškumo ir vaiduokliškumo įspūdį, gali suabejoti, ar tai gyvi žmonės, ar iš paralelinio pasaulio atklydusios dvasios. O kai vidurnaktį didžiuoju kanalu tylutėliai praplaukė paauksuota gondola, pilna baltai apsirengusių, fosforesuojančių kaukėtų, su šiurpiu sinchroniškumu ir klais ore mosuojančių esybių, visas kūnas nueina pagaugais ir akise susitelkia ašaros, tik gal ne siaubo, o baugaus susižavėjimo. Tikriausiai kai kam pasirodys keista, kad rašydama apie tokį linksmą ir nerūpestingą dalyką kaip karnavalas, tiek daug dėmesio skiriu mirčiai. Bet jau nekartą minėjau, kad šiandienė kaukių šventė iš tikrųjų yra kilusi iš šventų ritualų, o visos sakraliosios tradicijos stengiasi pažinti ne tik gyvenimą, bet ir tai, kas slypi anapus jo. Sakoma, kad mirusieji gyvena kažkur tarp mūsų, bet negali su mumis susisiekti. Yra erdvė ir laikas, kai jie visai priartėja, kai būna jau nebe šalia, o kartu. Tai nei baisu, nei liūdna, nei linksma, tiesiog yra taip, kaip yra. Tradiciniai karnavalai, dažniausiai rengiami ant lemtingos žiemos ir pavasario ribos, pradeda gamtos pabudimo ciklą. Kaip jau minėjau, ritualinėje laiko tarpsnio pradžioje mirtis ne tik nutolsta, bet ir maksimaliai priartėja. Tačiau tokiomis magiško virsmo akimirkomis sustiprėja ir vitališkosios galios, atsinaujinimo ir prisikėlimo viltis, netgi tas kraupokas faktas, kad paskutinę karnavalo dieną daug kur, Romoje net iki 19 amžiaus pradžios, buvo viešai vykdomos mirties bausmės, byloja ne tik apie susidorojimą su nusikaltėliais, bet ir apie prasidedantį kitokį, švaraus ir nekalto gyvenimo etapą. Taip pat nereikia pamiršti, kad karnavalai vyksta gavienos išvakarėse, pradedami 40 pasninko ir atgailavimo dienų ciklą, skirtą Kristaus mirties kančioms apmastyti. Tačiau daugelypėje karnavalo simbolikoje jau slypi prisikėlimo ženklai, jie užkoduoti ir karnavalo kaukėse. Norint atgimti, pirmiausia reikia mirti. Tokia yra visų magijos vadovėlių pamėgta tezė. Magija apima pačias įvairiausias rytis, nuo žemdirbystės ir vaisingumo ritualų, alchemijos, filosofinio akmens ar gyvybės eliksyro gamybos, iki kiekvieno žmogaus vidinio dvasinio virsmo. Kaukė ištisų šimtmečius buvo vienas iš svarbiausių transformacinės magijos atributų. Ir jei mes šiandien pamiršome slaptasis karnavalo simbolių reikšmes, pačios kaukės jas dar atsimena. Kaukės tebėra magijos įrankis. Kaip ir kiekvienas magiškas daiktas, kaukė ne tik pabrėžia dualios realybės kontrastus, bet ir sujungia priešybės. Karnavalo eisenoje žengia saulė su mėnuliu, o tamsiai mėlynais žvaigždėtais šilkais plevenanti naktis laiko už rankos geltonai apsitaisiusią dieną. Tragiški personažai susivienija su komiškaisiais. Vyrai persirengia moterimis, moteris vyrais, kai kurios būtybės yra androginiškos arba pabrėžtinai belytės. Tačiau įspūdingiausiai atrodo fatališkos poros, kurių veiduose, kaukėse tvyro ekstaziška palaimos ir kančios, meilės ir mirties, eroto ir tanato išraiška. Viena iš svarbiausių karnavalo funkcijų yra kartų, protėvių, jų palikuonių, senatvės ir kūdikystės ryšys. Todėl tarp suaugusiųjų šmirinėja vaikai su elfų, angelėlių ir fėjų kostiumais. Taip sutramdomas chaosas. Karnavalo kaukė atlieka dvigubą funkciją. Visų pirma, jį pakeičia, užmaskuoja žmogų, tačiau toks anonimiškumas labai apgaulingas, mat kaukė taip pat atveria, iškelia į paviršių, šiaip jau paslėptas, giliai pasąmonėje glūdinčias asmenybės savybės. Kiekvienas karnavalinis kostiumas nėra atsitiktinis, todėl nereikia stebėtis, kai karnavalo metu geraširdis pilietis virsta demonu, linksmuolis taiga tampa liūdnuoju Piero, padorus šeimos tėvas apsigobė Kazanovos ar Don Žuano apsiaustu, pusėj moterų knieti šėlti kaip raganoms, o kitoms daug smagiau įsisprausti į puošnes rūmų damų suknes, prisidengti svetimais šalto klasikinio grožio veidais ar dėvėti vienuolio drabužį. Pagal tai, kokią kaukę pasirenka tavo draugas ar priešas, gali sužinoti daug naujų dalykų apie neapšviestasias, slėpiningasias asmenybės puses. Lygiai taip pat iškalbingai kaukė byloja ir apie kiekvieną nepažįstamąjį. Neretai apie pirmą kartą matomą žmogų jį pasako kur kas daugiau negu veidas, kasdienybėje virtęs savotišką kaukę. Tai reikia pasižiūrėti į parduotuvėse ar troleibusuose mūsų pančius žmonės ir kaip matai įsitikinsime, kad visi jie kaukėti, prisidengia įvairiomis patogiomis, saugiomis, neįžuliomis išraiškomis. Juk mes nuolat maskuojamės ir visiems, darbdaviams, pavaldiniams, kolegoms, draugams, mylimiesiems, vaidiname vis kitokį vaidmenį. Kartais būname tokie, kokius mus nori matyti aplinkiniai, kartais stengiamės įpiršti kitiems netikrai į savo pavidalą, o tokį, kokį norime, kad matytų. Tik nedaugelis įstengia žmonėse ir netgi vienatvėje būti be kaukės, maksimaliai atviras aplinkai ir savo pačiam, nes tai pavojinga, o gal ir nereikalinga. Kasdieninėme gyvenime, būdami minioje, gatvėje ar bet kokioje kitoje viešoje vietoje, mes dažniausiai vengiame akių kontakto su kitais žmonėmis. Mūsų žvilgsniai susiduria tik trumpam, o ilgiau vienas į kitą stebeilydami, pasijuntame nepatogiai, kartais net įsigastame. Mumyse vis dar gyvas archaiškas tikėjimas, kad iš akių galima įskaityti kito mintis, o kartais net pagrobti sielą. Pernelyg ilgai, ilgiau nei 5 sekundes, užtrukęs nepažįstamų žmonių akių kontaktas šiuolaikinėje visuomenėje gali būti suprastas kaip flirtas, iššūkis, provokacija ar tiesiog neetiškas elgesys. Perkeistoje karnavalo realybėje viskas vyksta iš esmės priešingai. Žmonės apsigobę kostiumais, kuriuose dažniausiai nėra palikta net lopinėlio atviro kūno ir prisidengę sustingusios neutralios išraiškos kaukėmis, jaučiasi saugūs. Jie nebebijo atviro žvilgsnio. Ieško vienas kito akių, paslaptingai švytinčių tamsiose kaukių išpjovose. Tuomet įvyksta stebuklas. Trumpas įsijungimas. Elektrošokas. Iš po nebylaus neįspėjimo netikro karnavalinio veido ūmai ištrykšta šviesa. Ir to šviesa nėra tik metafora, ji realiai apčiuopiama, netgi nufotografuojama. Į tave įsiliejantį šviesos rautas, lyg per išpažintį, byloja apie visą nepažįstamojo gyvenimą. Džiaugsmus, sielvartus, meilės, nepykantas, nuopolius ir pakilimus. Kaukės išpjovos ūmai tampa atviros lyg žaizda, ne kūno, sielos stigma. Kelios akimirkos kupinos neįprasto intimumo, intrigos ir dramatizmo papasakoja daugiau nei ilgas autobiografinis romanas. Viskas trunka tik tiek, kiek reikia dviem praeiviams prasilenkti siaurame skersgatvyje, bet įsiskyrus dar ilgam pasilieka ilgesys. Ilgimasi nekonkretaus staiga atsiskleidusio asmens, kurio tikriausiai niekada nebepamatysi, o pamatęs nepažinsi, bet artumo ir atvirumo. Nes nusiėmę karnavalo kaukės, vis rečiau įstengiame vienas kitam iš tiesų atsiverti. Ypatinga kaukių savybė – atskleisti ar net demaskuoti žmogų – kartais buvo naudojama ir visai tiesmuku būdu. Per karnavalus plebėjai pasinaudodavo progą iškelti dienos šviesą aristokratų paslaptis intrigas ir plačiai paskleisti šiaip jau tik pašnapždomis įsakytas apkalbas. Dažniausiai tai būdavo neteisėtų meilės nuotykių išviešinimas. Beje, viena iš Venecijos karnavalo atsiradimo istorijų byloja, kad nuo seniausių laikų miesto gyventojai į slaptus pasimatymus vykdavo prisidengę kaukėmis, o ilgainiui jų prisikaupė tiek, kad buvo nuspręsta rengti maskaradus. 18 amžiuje itin išpopuliarėjo portretiniais konkrečius žmonės vaizduojančios kaukės, kuriomis buvo bandoma sukompromituoti kai kurias aukšto rango asmenybės. Portretiniai atvaizdai netrukus buvo uždrausti, mat jų pasirodymais kėsintasi ne tik į buduarų, bet ir į valstybinės paslaptis. Šiandien kaukės įgavo dar vieną funkciją – tapo pigių ir banalokų turistinio meno atributu. Dešimtimis ar net šimtais jos snūduriuodamos dulka suvenyrų parduotuvėlėse, pradedant Afrikos ir baigiant Kinijos kaukėmis. Tačiau vienatvėje, išvaduotos iš monotoniškų pirk-parduok ekspozicijų, kaukės ir vėl atgyja. Bent jau taip jos elgiasi mano kolekcijoje. Čia triumfuodama šypsosi sparnuota kaukulė iš Lhasos, už kurią iš pradžių buvau užsiprašyta kosminė kaina, bet nusiderėjusi gavau ją beveik pusvelčiui. Demonas iš Katmandų sykį iki ašarų išgazdino vienos mano draugės vaiką, nors prieš tai... Triakiai pabaisai išvykstant į Vilnių, žilagalvis kaukių meistras ją rūpinosi lyg mylimiausiu savo kūdikiu. Egiptietiški faraono Echnatono bruožai primena mano tėvo jaunystės nuotraukas. Venecijietiška kaukė, kurios niekaip negalėjau įsirinkti iš šimto kitų, visiškai vienodų, staigai įsigeidė violetinių popierinių gėlių. Baltas japoniško no teatro veidas glaudžiasi prie juodo afrikietiškojo. Mongolijos drakonas šypsosi Butano tigrui. Niekuomet šių kaukių neusidedu, bet žinau, kad jos mane saugo. Karnavalui pasibaigus kaukės dar ilgai vaidenasi. Kaukėmis tampa kelio ženklai, šešėliai, iškabos, atspindžiai languose. Galiausiai jos persikelia į sapnus ir sapnuose pasilieka. 2001 metų vasaris.